Гаворыць Радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Праз паўгадзіны вольная студыя з Міхасём Скоблам, гутарка з Анатолем Вярцінскім, якому сёння споўнілася 85 гадоў. А пазней праграма «Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці» Ганны Соусь, гутарка са Станіславам Шушкевічам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці будзе выкананае даручэнне Александра Лукашэнкі дасягнуць у 2017 годзе сярэдняга заробку ў 500 даляраў? Чаму грамадства так зрушыла гісторыя з эратычнай фотасесіі на плошчы Перамогі? Ці маюць расейцы рацыю ў іх эйфарыі на конт абрання Трампа? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Ці будзе выкананае даручэнне Лукашэнкі дасягнуць у наступным годзе сярэдняга заробку ў 500 даляраў?
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў час рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць даручыў у 2017 годзе вярнуць сярэдні заробак на ўзровень 500 даляраў. «Рыхтуйцеся набраць сярэдні заробак у 500 даляраў у наступным годзе», – заявіў ён. Пры гэтым дадаў: «Я не кажу, што павінны плаціць незаробленыя грошы. Ні ў якім разе. Інакш мы вернемся да таго, з чаго пачыналі 2 гады таму. Мы павінны стымуляваць, падштурхоўваць кіраўнікоў прыватных і дзяржаўных прадпрыемстваў да таго, каб мы да 500 даляраў наблізіліся». Нагадаю, што ў 2010 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Лукашэнка даў загад павялічыць сярэдні заробак у краіне менавіта да 500 даляраў. Ён назваў гэта святой лічбай. У выніку на працягу 2010 года сярэдні заробак вырас з 350 да 530 даляраў. Вясной 2011 года здарыўся абвал і вялізная дэвальвацыя. Апошні раз Лукашэнка абяцаў заробак у 500 даляраў у 2014 годзе. 500 даляраў – гэта той мінімум, які павінен быць у кішэні чалавека, казаў ён. Потым 2015-2016 год – годы крызісу. У 2015 годзе заробкі ўпалі больш чым на 5%, гэтым годам яшчэ на 7%. Цяпер у сярэднім беларусы атрымліваюць 10-377 даляраў у эквіваленце. Лукашэнка маўчаў наконт сярэдняга заробку ў далярах. А вось прэм'ер Кабякоў нават разважаў, што вымяраць заробкі ў далярах – гэта неправільна і непісьменна. Чаму раптам Лукашэнка зноў вярнуўся да гэтай святой лічбы? Я думаю, дзеля піару і папулізму, як гэта не банальна гучыць. Таму што сярод насельніцтва з'явілася расчараванне і роспач. Прыходзіць усведамленне, што крызіс, падзенне ўзроўню жыцця – гэта не часовыя цяжкасці, выкліканыя вонкавымі чыннікамі, як спрабуе уверыць улада, а надоўга, можа ўжо і назаўсёды. Таму ў грамадстве ў дадатак да эканамічнага наспявае псіхалагічны, каштоўнасны крызіс. Гэта адкідвае краіну дзесьці на пачатку 90-х гадоў, як гэта адбылося пасля распаду Савецкага Саюза. З'яўляецца ўсведамленне, што беларуская сацыяльная мадэль – гэта тупіковы варыянт, што 20 гадоў Сусанін вёў краіну не туды. І Лукашэнка нічога лепшага не прыдумаў, як зноў вярнуцца да абяцанай лічбы 500 даляраў. Маўляў, трэба даць людзям надзею. Тут важна ацаніць крызіс жанру. Гэта прыкмета таго, што на новыя выклікі Лукашэнка рэагуе па-старому. Ні да чаго іншага ён проста не здольны. Цяпер усе загаварылі пра нерэальнасць гэтага абяцання. Заўважыў бы, што тэарэтычна дасягненне сярэдняга заробку ў 500 даляраў магчыма. Прынамсі пры трох умовах. Калі раптам сусветныя цэны на нафту і калій вырастуць у 2-3 разы, калі запусціць печатны станок, ці калі закрыць нерэнтабельныя прадпрыемствы, як вось піша Чалы, зволіць усіх лішніх работнікаў у дзяржаўным сектары, скараціць дзяржапарат. Ну а калі задача не будзе выкананая, то можна будзе абвінаваціць урад, мясцовую вертыкаль, дырэктарат, маўляў, не выканалі даручэнне прэзідэнта. Па старой добра вядомай схеме, што цар добры, а баяры дрэнныя.
Падчас наведання Александра Лукашэнкі Магілёва я звярнуў увагу на такую рэч. Лукашэнка Лукашенко весь час сказаў пра тое, што горад трэба зрабіць прыгожым да 2020 году. Да 2020 году таксама ён згадаў не толькі Магілёў, але і Гародню, Брэст, все нашы гарады трэба зрабіць прыгожымі, уладкаванымі і гэтак далей. Што будзе ў Беларусі ў 2020 годзе? Наступныя прэзідэнцкія выбары. Абяцанне Лукашэнкі зноў давесці заробак да 500 даляраў ўжо ў наступным 17 годзе, я б таксама мог бы звязаць з гэтым. Кажуць, сапраўдны палітык пачынае думаць пра наступныя прэзідэнцкія выбары пасля заканчэння цяперашніх выбараў на наступны дзень. Вот Александр Лукашэнка, як мне здаецца, паказвае, па-першае, што ён сапраўды збіраецца вылучацца, всё-таки у многіх людзей на гэты конт былі сумневы альбо спадзяванні, скажам так. Але вось, як маё разуменне, як мая версія, вось гэтыя яго заявы, гэтыя яго дзеянні паказвае, што, ну, нейкім чынам дэ-факта ён пачаў сваю прэзідэнцкую кампанію. На конт 500 даляраў. Я пагаджуся з Валерам, што гэта не такая ўжо нерэалістычная і фантастычная задача. Яе можна выканаць самымі рознымі шляхамі. Ну і перш за ўсё пра тым, пра які загаварылі незалежныя эканамісты, шляхам далейшага звальнення людзей з прадпрыемства. Калі колькасць працуючых скарачаецца, а можна скарачаць і так званы абслугоўны персанал, там, умоўна скажам, ад ахоўнікаў да прыбіральшчыкаў і гэтак далей, да нейкай бюракратыі, то тады атрымліваецца, што нават пры тым жа выпускі прадукцыі, але эфектыўнасць павышаецца, то, што патрабуе кіраўнік дзяржавы ад прадпрыемства. Апошнія паўгады мы можам назіраць, што фармальна заробак, хаця і вельмі павольна, але ўсё-такі расце. Пакуль інфляцыя яго апярэджвае і даходы насельніцтва падаюць, але Лукашэнка ж не казаў, што даходы вырастуць у 17 годзе. Ён казаў пра лічбу 500 даляраў. І калі рубель будзе заставацца стабільным, то сапраўды гэтыя 500 даляраў можна дасягнуць. Іншая справа, што на іх можна будзе купіць меней, чым 2 гады назад.
Ну, я таксама згодны з тым аналізам, што мэта гэтага абяцання, так бы мовіць, усяліць у народ аптымізм, пераламіць вось эту тэндэнцыю роспачы, адчування, што гэта надоўга, гэта можа быць нават і назаўжды. І в этом сэнсе, ну, канешне, можна сказаць, што надта это проста, надта это прымітыўна, але, ну, а вот што можна было паабяцаць? У нас ВВП вырасце там на 0,5%, у нас што там, экспарт вырасце, у нас стаўка рэфінансавання знізіцца, ну, это как-то не, что называется, не по-человечески. А тут вот у вас вырастут доходы, у вас вырастут доходы до некой такой круглой личбы. Что тышится вось махчимости, у перспектива, ну, тут можно разважать так, что все ж таки, какие бы там ни были урадовые эксперты, ну, уже не полные, яны, видать, так бы мовить, дурни и нездары. И варто отзначить, что саправды, ранее все ж таки Лукашенко молчал, скажем, полгода тому ён это не обещал. Видать, ему зрабили некие прогнозы, показали некую динамику, и что, ну, принамсі, есть імавернасць того, что вось на 500 можно неким чином вытягнуть. И я хочу просто пригадать 2011 год, и пригадайте алармичные прогнозы многих поважанных экономистов, что все, конец, это, так бы мовить, скончается эра, модель обрынулась, у наступном 12 годе средний заробок будет 100 доляров, я памятаю, у меня на вот передаче такое казали. Ну, пришел 12-й год, 500 доляров вернулись. Так что, сапраўды, я згодны, что казать, что это нереальная личба, не, гэта личба реальная. Іншая справа, что эти 500 доляров не принесут, как бы, великого счастья, что это не будет, так сказать, там, некий напереди, там, 100 годов процветания, але, ну, вот, как бы, таки якорь того, что, как бы, система спынила падение и крышечку поднялась, а я мяркую, что это цалкам магчыма, і ў дадзены выпадку, як палітык, Лукашэнка, ну, робіць, в прынцыпе, правільна. Тут ці сапраўды трэба рабіць рэформы, ці трэба неяк падтрымліваць добры настрой, падтрымліваць аптымізм у свайго народа.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Валер Карбалєвич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Віталь, зараз ваше питання. Чому громадство так зрушили історія з еротичної фотосесії на площі Перемоги?
Днями керівник прес-служби Мінської міліції Ластовський розмістив на своїй сторінці Фейсбуку фото дівчини, яка знялася у таких еротичних кружевних майтках каля помніка Перемоги у Мінську. Як бить зрозуміть і дарувати альбо знайсти і покарати, попросив міліціянт поради і аудиторії. І він потлумачив, що йому прийшов запит від одного з наведників соціальних сетків з просьбою відреагувати на гэтий здымок. Ну, одразу скажемо, що праз некалькі дзён Ластовський уже видалив гэтий здымок са своєї сторонки і потлумачив гэта тим, що надто шмат коментарів, там 300-400, що ён уже не лічить потрібним, так сказати, протягувати гэтую тему. Але, сапраўды, тема і, напевно, гэта натуральна выклікала вялікае жыўленне, дыскусію ў сацыяльных сетках, адгукнуліся на яе і многія сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, тут натуральна, паколькі гэта менавіта кранае тыя тэмы, якія заўсёды выклікаюць гарачыя спрэчкі, гэта суадносіны паміж законнасцю і мараллю, паміж вызначаным нейкім правапарадкам і вызначанымі нейкімі маральнымі нормамі. Ну, перш за ўсё, мне здаецца, дыскусія пайшла вот у рэчышчы гэтых якбы двух тэмаў, але самая галоўная першая тэма гэта на тое, што як ўвогуле можна караць за гэты здымак. Маё стаўленне да гэтага в гэтым юрыдычна-прававым сэнсе абсалютна адназначнае. Чалавек любы можа здымацца на любым фоне, нават, скажам так, у майтках, тым больш, што умовно скажем, летом, коли люди ходят по городу, кто в шортах, кто в вельми там коротких спадницах, фактично нема великое отрознение от того, что было на гэтым здымке. И коли сама постановка пытання, якую пропоновал спадар Ластовский, гэта мне подалося, ну, неким просто неправильным, покольки нема ніяких подставаў карать с боку милиции гэтую дзяўчыну за гэты здымок. Скажем, дараванні яна не мае ніякай патрэбы, бо яна з пункту гледжання не зрабіла нічога супрацьзаконнага. Другая тэма, это наколькі гэта фотаздымак, скажем так, этычны і эстэтычны. Ці можа ён зневажае нейкія пачуцці, вось, паколькі здымак менавіта на фоне площі Перамогі і монумента Перамогі. Ну, тут ввогуле некаторых людзей сапраўды могуць зневажыць і нейкія элементы адзення, некаторых людзей могуць зневажыць нейкія нестандартныя, скажам, знешні выгляд нефармалаў і гэтак далей. З гэтага пункту гледжання таксама тэму зневажання нейкіх пачуццяў мы в больш жорсткай форме маглі абмяркоўваць пасля там падзеяў у Еўропе, пасля карикатур на Мухаммеда, там карикатур на Христа і гэтак далей. Тут выпадак значна больш мягкі, але мой падыход таксама такі, што калі лічыць, што некаторыя там пачуцці рэлігійныя альбо эстэтычныя зневажаны і людзі патрабуюць за гэта пакарання тых, хто іх зневажыў, то гэта грамадства становіцца на вельмі слізкую такую дарожку, калі кожны можа вырашаць ці дзяржава, ці нейкая супольнасць, што з іх пункту гледжання з'яўляецца той самой абразы і зневагай тых же самых рэлігійных альбо нейкіх маральных пачуццяў. З гэтага пункту лежання таксама, безумоўна, я на баку тых, хто лічыць, што ніякого пакарання і тут не прадугледжана. Ну і апошнія сапраўды как бы момант гэта, што на фоне плошчы Перамогі, монумента Перамогі. Але тут я пагаджуся, можа быць, з тымі ацэнкамі, што ўсё-такі манумент Перамогі не з'яўляецца нейкім сакральным месцам, дзе нельга вот праяўляць, ну, скажам, такія, ну, віды ці такія фотаздымкі рабіць. Гэта не яма, дзе пахаваны ахвяры халакосту, гэта не курапаты, дзе пахаваны ахвяры масавых рэпрэсіяў, гэта не могілкі. На тым фоне гэта сапраўды было бы, ну, пэўнай знівагай, чыста з пункту гледжання мара, з пункту гледжання зневагі памяці тых людзей, якія там пахаваны. Плошча Перамогі гэта, скажам, все-таки ўспрымаецца як такое месца, ну, публічнае ў цэнтры центры города, где те же самые веселья приходят, где невесты часом опрануты, махчима, с довольно глубоким декольте и с довольно короткой спадницей, и никто не называет это, ну, неким образом почуття, где, звичайно, люди ходят по центру города так, как они ходят и по інших улицах города. То бок, в этом смысле это не является неким специальным местом, там, массовым похованием и памяти. Тому и тут, с этого пункта гледжання, некий здымок на фоне помника перемоги, на мое разумение, не является образой навод неких почуттів там ветеранов, ці образой почуттів удельников другой сусветной войны.
Саправды, вось такая цікавость до гэтага выпадку. Яна саправды у шэрагу тых падзеяў, якія мы бачым у свете, скажем, это тая же справа Пусі Раёт у Россиі, гэта акции Фемін, гэта масовые протесты у Европе, скажем, на кон однополых шлюбов. Это певные элементы, до речи, теперешней американской кампании выборчей. Для людей вельми важными робятся моральные нормы, моральные оценки. Ну, яны завсюды были важными, але вот зараз саправды мы переживаем некий такие, можно сказать, моральный, экзистенцийный кризис. Тому люди воспринимают это вельми востро, вельми зацікавлено. Я бы сказал, что вот такие темы часом выкликают значно большее жарстие, большие спречки, чем, скажем, чистая политика. Потому что это, как бы, тычется, ну, места человека в свете, сенсу его життя. Я хочу пригадать, вот, цікавый был свой час на некое святкование Дня Перемоги, комментар социолога Лидии Михеевой, якая сказала о гламуризации перемоги, о том, что перемога, ну, вот, перетворается в некую такую гламурное, няшное деяние, коли там девчатки сдымаются на фоне, там, я не ведаю, солдатских кухонь, на фоне неких символов перемоги в войне. Причем, варто сказать, что это не то, что улада такая дурная. Ну, и улада так само не надто, может, разумная. Але и вот громадство неким чином вот переходит в такой формат, ну, святкования, радости с нагоды того, что, ну, в принципе, каштовало Беларуси мільйони життів. Ви, Віталь, вельми правильно, на мой погляд, поставили от питання. Інша справа, що я, може бути, не зовсім з вами погоджуся, з той висновою, яку ви зробили з гэтага, але ви правильно зробили, от, мені кажеться, формат. А коли б така дівка здималася у Куропатах? А коли б така дівка здималася на Ямі? Це як? Коли б було там, то, я думаю, шмат у кого, ну, скажем так, узнікли питанні. Я не зусім з вами згодна, що площа перемоги гэта зусім іншая. Я би так не сказав. Я думаю, що для многих в Беларусі гэта так само место святое, это так само, ну, своеособливая братская могила, как писал в свой час Андерсон, что могила неведомого солдата святая именно тому, что там никто не ляжет. И, ну, я бы сказал, такие невеличкий штраф, вот на мой особисто старомодный погляд, этой девчине все-таки дать было бы варто.
А, Юрий, а по каким артикулам вы хотели бы дать ей штраф?
Знявага громадской морали.
Например. Віталь, вы сказали, что а у Куропатах было бы варто. То есть вот тое, что коли бы это было у Куропатах, вы бы лечили это саправды с нявагой громадской морали. А да, по каким артикулам?
Да, Юра, нет, я абсолютно, коли говорил, может быть, не до конца, те я выразил, те вы меня не почули, казал только про моральную оценку. Я сказал, что ниякой юридичной, ниякого штрафа не повинно быть этой девчине ни у Куропатах, ни на Яме, ни на площади Перемоги. Это неправильный шлях. А то, что коли бы вот там, в таких местах массового захования, то это чистая оценка громадства могла быть сдадена в упадку, ну, ее моральное осуждение. Вот только про это я кажу.
Саправды, коли б не фото на фоне перемоги, на фоне помника перемоги, то в вогуле не было про что казать. Ну, а так, саправды, можно разважать про блюзнерство, про снявагу над святынями. Але я вот на что хотел бы звернуть увагу. Недемократичные режимы заўсёды больше акцентуют увагу на тему морали, чем демократичные. И они бы стоят на варте морали. рэальнасці. Тое, што ў дэмакратычным грамадстве з'яўляецца хутчэй тэмай грамадскай дыскусіі, то ў недэмакратычным гэта клопат дзяржавы. Прычым спосабы барацьбы з грамадскім непатрэбствам заўсёды адныя: пакараць, забараніць, не дапусціць да спажыўца, гледача ці слухача. Улады ставяцца да тэмы маралі вельмі выбарачна. Вось масавае адкрыццё казіно ў Мінску нібыта ніяк не шкодзіць грамадскай маралі. Ну ці перыядычныя з'яўленні кіраўніка дзяржавы на публіцы ў атачэнні маладых жанчын таксама нікога не напружвае. Што тычыцца коментаў на гэтае фота, то я звярнуў увагу, што там шмат сцёбу. Ну а калі па сутнасці, то публіка прыкладна раскалолася дзесьці папалам. Але нават тыя, хто асуджае, яе не вельмі патрабуюць жорсткага пакарання.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, ці маюць рацыю расейцы ў іх эйфарыі наконт абрання Трампа. Абранне прэзідэнтам США Дональда Трампа выклікала ў Расіі сапраўдную эйфарыю. Гэта выявілася і ў масавых народных праявах радасці, і ў тоні медыя, і ў заявах пра крамлёўскіх палітыкаў. Ну, калі прыгадаць, як спрыяльна падчас кампаніі Пуцін выказваўся пра Трампа, а Трамп пра Пуціна, калі прыгадаць цьмяныя абяцанні Трампа падумаць наконт прызнання расейскага права на Крым, калі прыгадаць тон расейскіх медыя, якія падчас кампаніі відавочна заўзелі за Трампа, можа скласціся ўражанне, што эйфарія мае падставы. У Белы дом прыходзіць прэзідэнт, які будзе весці палітыку выгадную Расіі. Хаця насамрэч гэта зусім не відавочна. І, дарэчы, слушныя сумневы на гэты конт выказаў учора Александр Лукашэнка. Ён сказаў, што ў Расіі дарма радуюцца, што Трамп не будзе для Расіі падарункам. Лукашэнка заўважыў, што лёзунг Трампа зрабіць Амерыку ізноў вялікай. А дзе месца Расіі? Задаў рытарычнае пытанне беларускі кіраўнік. Нешта падобнае раней выказвалі многія назіральнікі і некаторыя расійскія, дарэчы, у тым ліку, што Трамп з яго акцэнтам на амерыканскія інтарэсы можа быць для Расіі нават горшым, чым быў Абама і чым была б Клінтон. Але мне ў расійскай такой энтузіястычнай рэакцыі бачыцца і другі слой, калі заўгодна светапоглядны. Ну, першы слой – это сапраўды спадзеў, што палітыка Трампа будзе больш спрыяльнай для Москвы. Але другі, што стыль, лад яго мыслення больш падобны на крамлёўскі, на расейскі, чым, скажам, лад мыслення Абамы. Прымат нацыянальных інтарэсаў над міжнародным правам, над гуманітарнымі чыннікамі – гэта ж крэда, гэта канёк Крамля. Дык і для Трампа Амерыка перш за ўсё, нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Дарэчы, амерыканцы не прыкідваюцца, калі прымаюць рашэнне на падставе маральных каштоўнасцяў. Але расейцы іншы народ, з іншай палітычнай культурай. І калі яны сутыкаюцца з такой матывацыяй, яны ее проста не разумеюць. Яны бачаць пад ёй некую асаблівую хітрасць, асаблівае двудушша. А Трамп будзе гаварыць з імі з любым выпадку, зразумелай ім мовай. Магчыма, вот як там кажуць некаторыя, вот он аддаст Крым, а можа наадварот, скажа пра той жа Крым, што не ў тым справа, што там некае міжнароднае права парушана, а ў тым, што дзеянні Расіі адносна Крыма парушаюць, супярэчаць амерыканскім нацыянальным інтарэсам. І мы, амерыканцы, я буду іх адстойваць даволі жорстка і выбачацца не буду. Дарэчы, калі мы возьмем даўнюю гісторыю, ну, я не кажу, што это будзе тое самае, але ў 19 стагоддзі Францыя і Вялікабрытанія пачалі вайну якраз у Крыме з Расіяй не таму, што з іх пункту гледжання Расія парушыла міжнароднае права тады, а таму, што дзеянні Санкт-Петербургу супярэчылі нацыянальным інтарэсам Лондона і Парыжа, так, як там они бачылі. Так што расійская радасць ад перамогі Трампа, на мой погляд, это часткова радасць ад таго, што прыйшоў чалавек, чые матывацыі могуць быць нават варожымі, але яны будуць больш зразумелымі, ці прынамсі сфармуляваныя ў больш зразумелай форме. Вось ці будзе свет больш бяспечным, калі ў Вашынгтоне і Маскве будуць мысліць у стылі палітычнай філазофіі 19-го стагоддзя, вот это, дарэчы, зусім невідавочна. І не здарма ў той жа прамове Лукашэнкі, дзе ён казаў пра Трампа, ён сказаў, а вось дзе будзе месца глябальных дзяржаваў і нашае? Гэта пытанне. Нам бы не згубіцца ў гэтым віры. Вы не хвалюйцеся, мы не згубімся. Аптымізм Александра Лукашэнкі Лукашэнкі, што наконт 500 даляраў, што наконт гэтага сюжэта, это справа добрая, можа быць. Але вот то, што пытанне будзе, но это ён мае рацыю.
Усе цяперашнія шматлікія прагнозы наконт будучай палітыкі Дональда Трампа грунтуюцца на вельмі хісткай глебе. Бо падаецца, пакуль сам Трамп не ведае, якой будзе ягоная сапраўдная палітыка. Калі казаць пра адносіны з Расіяй, то першым часам яны сапраўды могуць палепшыцца. Па-першае, тут спрацуе эфект чыстага ліста, бо ніякага негатыўнага бэкграўнду ў Трампа адносна Расіі няма, бо ў яго ўвогуле няма ніякага замежнапалітычнага бэкграўнда. Па-другое, здаецца, Трамп будзе рабіць акцэнт не на каштоўнасці, а на прагматызм. Такі падыход бізнэсоўца. Ягоная адміністрацыя будзе менш звяртаць увагу на аўтарытарызм рэжыму Пуціна, парушэнне правоў чалавека і іншае. Але ўвогуле ў расійскім палітычным класе і медыях прысутнічае такі, умоўна кажучы, расіяцэнтрызм. Маўляў, Расія ў цэнтры сусвету, і ўвесь свет толькі і думае пра Расію. Бо гэта такая фантомная боль СССР. Гэта ў савецкія часы адносіны з СССР было галоўным пытаннем замежнай палітыкі США. Цяпер Расія не звышдзяржава, адносіны з ёй не на першым месцы ў палітыцы Злучаных Штатаў. Калі спрабаваць усё ж рабіць прагнозы, то пра што можна пэўна казаць адносна палітыкі Трампа? Дык гэта пра ўзмацненне гандлёвага пратэкцыянізму США. То бок адміністрацыя Трампа будзе больш актыўна абараняць амерыканскі рынак ад імпарту. І гэта найперш выкліча канфлікт з Кітаем. А калі дойдзе справа да Расіі, зусім невядома.
Мне здаецца, радасць расійскага палітычнага класу наконт абрання Трампа тлумачыцца менавіта ідэалагічнымі прычынамі, пра што слушна казаў Юры. Яны бачаць паразу такога міжнароднага ліберальнага інтэрнацыяналу. Менавіта так яны успрымаюць дэмакратычную партыю, каманду Хіларі Клінтон, і нават не толькі за яе стаўленне да Расіі. Я думаю, это таксама важна, але все-таки мне здаецца, на першым месцы менавіта пэўнае ідэалагічнае непрыманне вот гэтых ліберальных каштоўнасцяў, якія асацыююцца з дэмакратычнай партыяй США. Але пагаджуся з усімі прагнозамі, што свята будзе недоўгім, і першыя ж абломы, мне здаецца, чакаюць дастаткова хутка. Вот можна вспомніць не зусім недалёкую гісторыю, калі свой час для Расіі, ну і для многіх, дарэчы, краінаў ледзь не галоўнай марай было, каб нарэшце сышоў Буш. Бо вот чакалі, што калі ягоная такая жорсткая палітыка прасоўвання дэмакратыі ва ўсім свеце скончыцца, то нарэшце будзе разрядка, будзе мір і дружба паміж США і астатнімі краінамі. І прыйшоў Абама, сапраўды, з больш мягкім парадкам дня, з больш мягкім і, скажам так, стаўленнем менавіта перавага дамоўленасці, перавага дыскусіі, перавага нейкіх пагадненняў з такім стаўленнем да міжнароднай палітыкі. А ў Расіі тады яшчэ быў прэзідэнт Медзведзеў цэлых 4 гады, і пачалася перазагрузка. Здавалася б, чаго яшчэ жадаць у амерыканска-расійскіх дачыненнях. Але потым ўсё вярнулася да такой халоднай вайны, якой не было з моманту развалу Савецкага Саюза ў 91 годзе. На агульную думку, зараз менавіта пры прэзідэнце Абамы, для якога Масква так нібыта на яго разлічыла, амерыканска-расійскія адносіны пагоршыліся да самага горшага ўзроўню. Так можа, як казаў Жванецкі, што-небудзь кансерваторыі паправіць? Можа, все-таки справа ў Расіі, а не ў тым, хто ў Амерыцы прэзідэнт? Можа, справа тым, што пры любым амерыканскім прэзідэнце цяперашняя замежная і ўнутраная палітыка Расіі так ці іначай будзе выклікаць сутыкненне з Вашынгтонам? Іншая справа, у якой ступені і ў якой меры? Пагаджуся з Валерам, што пэўны час будзе прытірка, будзе вызначэнне, скажам, галоўных асобаў, якія вызначаюць замежную палітыку адміністрацыі Трампа, і таксама нейкае, ну, проста, скажам, вызначэнне тых же самых накірункаў, прыярытэтаў, але калі ўсё гэта уладкуецца, то так ці іначай, праз паўгады, год, паўтары, зноў адбудзецца, ну, нейкае сутыкненне Вашынгтона і Масквы на тым ці іншым парадку дня міжнароднай палітыкі. І Трамп, які сапраўды казалі, перш за ўсё будзе, як ён кажа, Амерыка галоўнай для яго інтарэсы Амерыкі, магчыма, не з ідэалагічных прычынаў, а менавіта з прычынаў нацыянальных інтарэсаў США, пра што казаў Юры, яны непазбежна сутыкнуцца з нацыянальнымі інтарэсамі Расіі, як яна іх успрымае на сённяшні момант.
А паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці будзе выкананае даручэнне Александра Лукашэнкі дасягнуць у 2017 годзе сярэдняга заробку 500 даляраў? Чаму грамадства так зрушыла гісторыя з эратычнай фотасесіі на плошчы Перамогі? І ці маюць рацыю расейцы ў іх эйфарыі наконт абрання Трампа? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».